Да якога часу дынаміка насілля ў Сірыі будзе працягваць нарастаць і людзі будуць паміраць і ўцякаць са сваіх дамоў. Такое пытанне ставіць ксёнц Федэрыка Ламбардзі ў сваёй штотыднёвай рубрыцы на нашым радыё Октава Дес. Ён адзначыў, што з розных куткоў Сірыі штодзённа працягваюць паступаць навіны аб усё большым нарастанні на працягу амаль 15 месяцаў масавых забойстваў нявінных людзей розных узростаў і веравызнанняў. Сёння становіцца ўсё больш тых, хто сцвярджае, што неабходна казаць аб сапраўднай сітуацыі грамадзянскай вайны, сказаў дырэктар Ватыканскай радыё. Езуіт звярнуў увагу на тое, што Сірыя заўсёды характарызавалася мірным суіснаваннем паміж прадстаўнікамі розных плыняў мусульманскага свету, экуменічнымі адносінамі паміж хрысціянамі розных канфесій, таксама спакоем у міжрэлігійных адносінах паміж хрысціянамі і мусульманамі. Ён згадаў аб незабыўным візіце Яна Паўла II ў гэту краіну ў 2001 годзе і адзначыў, што зараз Сірыя перажывае час насілля, хаоса і пагрозы падзелу. Ксёнц Ламбардзі ўзгадаў слова апостальскага нунцыя ў Сірыі арцыбіскупа Дзінары, які назваў існуючую сітуацыю павольным сыходам у пекла.
Le attese di libertà e di maggior partecipazione nella vita politica.
Чаканне свабоды і большага ўдзелу ў палітычным жыцці, якія ёсць у многіх маладых сірыйцаў, а таксама ў жыхароў іншых краін рэгіёна, агорнутых ветрам пераменаў, не былі належна выслуханы кіраўнікамі. У той час, як у лагер апазіцыі ўвайшлі прыхільнікі насілля, нягледзячы на неаднаразовыя заклікі папы і іншых рэлігійных і свецкіх лідараў, міжнародная супольнасць здаецца яшчэ не здольнай дзейнічаць эфектыўна.
Religiosi e civili, la comunità internazionale appare finora incapace di agire efficacemente.
Ксёнц Ламбардзі адзначыў, што на існуючую сітуацыю ўплывае адчувальнае для міжнароднай палітычнай раўнавагі месцазнаходжанне Сірыі. Ён нагадаў, што план па выхадзе з канфлікту, прапанаваны былым генеральным сакратаром Аан Кофі Ананам, не быў рэалізаваны. А гіпотэзы аб міжнародным узброеным умяшанні з'яўляюцца надзвычай трывожнымі. Да якога часу дынаміка насілля ў Сірыі будзе працягваць нарастаць і людзі будуць паміраць і ўцякаць са сваіх дамоў, пытаецца ксёнц Ламбардзі. Ён адзначыў, што для веруючых цяперашні час з'яўляецца момантам для спачування, малітвы, дапамогі пакутуючым, у чым гэта магчыма, запрашэння да дыялога на розных узроўнях, пробляскаў надзеі. Не забудзем і не пакінем Сірыю, заклікаў ксёнц Ламбардзі.